Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 14 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga Beogradi raportohet se sot për në Mitrovicë është nisur një tren. Autoritetet në Kosovë këtë tren e konsiderojnë ilegal. Aktualisht duket i pamundur formimi i qeverisë së re të Maqedonisë. Supaku 8 të ligjvënës amerikanë në thonë se do të bojkotojnë inaugurimin e presidentit të zgjedhur Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Beograd kanë raportuar se një tren i Serbisë është nisur në drejtim të territorit të Kosovës. Në përcjelljen e këtij treni ishte edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, por ai pastaj ka zbritur ndërsa udhëtimin me këtë tren e ka vazhduar zëvendës e i tij Dušan Kozarev dhe drejtori i hekurudhëve të Serbisë Miroslav Stojčić, raporton agjencia Beta. Pjesa jashtme e trenit është dekoruar me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me mbishkrimin Kosova është serbe. Autoritetet në Kosovë të linjë hekurudhore e kanë quajtur ilegale dhe si një provokim të radhës për destabilizimin e situatës në Kosovë. Ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri ka thënë se kjo është një ndërhyrje agresive në sovranitetin shtetëror të Kosovës dhe një dëshmi tjetër se Serbia po dëshiron ta destabilizojë Kosovën. Ajo ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që ta ndalë trenin ilegal të Serbisë në shtetin e Kosovës. Në Kosovë përkujtohet masakra e Reçakut e cila ndodhi para 18 vitesh, kur forcat e sigurimit të Serbisë patën vrarë 45 civilë shqiptar. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi do të bëjë homazhe në kompleksin përkujtimor në Reçak, ku do të bëhet edhe zbulimi shtatorës së ish ambasadorit William Walker. Ish shefi misionit vëzhgues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, këtë masakrë e padvlerësuar si krim kundër njerëzimit. Ngjarja e 15 janarit të vitit 1999, e njohur si masakra e Reçakut, konsiderohet si njëra nga ngjarjet që ka shënuar kthesë në diplomacinë ndërkombëtare në raport me Serbinë dhe Kosovën, duke u paraprirë proceseve që quan deri në fushatën e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Supaku 8 antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se do të bojkotojnë ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ndërsa disa prej tyre si arsye e kanë cituar dëshmin se rusët mund të kenë ndihmuar Trumpin që të zgjedhet. Nuk e shoh këtë president të zgjedhur si president legjitim, tha antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të John Lewis, demokrat nga Georgia. Mendoj se rusët të morën pjesë për të ndihmuar këtë njeri, i tha rjetit NBC zoti Lewis, që është antari partisë demokratike. Duke i referuar raporteve të inteligjencës së shteteve të bashkuara, ku theksohet se rusët kishin ndërhyrë në zgjedhje në përmjet sulmeve kibernetike dhe mënyrave të tjera me qëllim që të ndihmohej zoti Trump. Lewis tha se rusët ndihmuan në shkatrimin e kandidaturës së Hillary Clintonit. Mospranin inaugurimin e presidentit të zgjedhur Donald Trump më 20 janar e kanë paralajmëruar edhe 7 ligjvënës të tjerë demokrat. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se lideri i lartë i Al-Qaidës në Gadishullin Arab, Abd al-Ghani al-Rasas, është vrarë nga një sulm ajror amerikan më 8 janar në Jemen. Ky lider është vrarë nga sulmi ajror në territorin e largët të Bajda në Jemen, ka thënë në mbrëmës zëdhënës i Pentagonit Peter Cook. Ky sulm e largoi një lider të lartë të Al-Qaidës në Gadishullin Arab dhe do të shkatërrojë operacionet terroriste të saj në Jemen dhe në rajon, tha zëdhënësi Cook. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me kronikat e përgatitura. Autoritetet e Kosovës e kanë akuzuar Serbinë për çasje destruktive, jo vetëm në raport me dialogun, por edhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Raportet ndërmjet dy shteteve kanë rënë në nivelin më të ulët prej fillimit të dialogut për normalizim me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, pas arrestimit dhe lirimit të përkohshëm të ish kryeministrit Ramush Haradinaj në Francë dhe këmbëngulljes së Serbisë për ekstradim të tij. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, tha se Serbia mund të izolohet në mendësinë e saj të vjetër, që nuk sheh përtej Moskës nëse nuk dëshiron fqinësi me Kosovën. Kosova ka një raport të qartë ndaj Serbisë e që ka për bazë pranimin ton themelor që vetëm njohja e ndërsjellë mes dy shteteve sjell paqe dhe normalizimin e marrëdhënieve fqinësore. Ky dialog që po zhvillohet në Bruksel ka këtë si qëllim final dhe është në kuadër të këtyre qëllimeve, është përgjigjur Tahiri. Si pas saj, nëse Serbia nuk është interesuar për fqinësi të mirë me Kosovën, do të izolohet në mendësinë e saj të vjetër që nuk sheh përtej Moskës. Autoritetet në Prishtinë bën të qartë autoriteteve serbe s'mund të përgjigjen, siç thon, me masa reciprociteti, nëse siç thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës, ajo nuk heq dorë nga përndjekja e qytetarëve të Kosovës. Qeveria i ndaloi hyrjen në Kosovë presidentit serb Nikolić në ditën e Krishtlindjeve ortodokse, duke arsyetuar veprimin me mos respektim të procedurave. Por qeveria e Serbisë në një mbledhje të saj urgjente ditën e premte pas vendimit të një gjykate në Francë për lirimin me kusht Ramush Radinaj, deri në shqyrtimin e kërkesës për ekstradim ka bërë të ditur se nuk do të heqë dorë nga kërkesa e saj për dorëzimin e Radinajt në Serbi, për siç thuhet përballjen me drejtsinë. Serbia nuk do të tërhiqet nga kërkesa për ekstradimin e Ramush Radinaj, tha ministri i drejtësisë në qeverinë serbe Nela Kuborović. Ne shpresojmë që Franca do të sillet në mënyrë profesionale dhe në harmoni me aktet ndërkombëtare për ekstradimin e Ramush Radinaj, për faktin se ne i plotësojmë të gjitha kushtet që kanë të bëjnë me kërkesën tonë për ekstradim, ka thënë Kuborović. Analistët në Kosovë thanë se rasti i Radinaj duhet të shërbejë si një alarm për institucionet e Kosovës se duhet vepruar ndryshe në qasjen ndaj Serbisë. Analisti politik Artan Muaxhiri tha Radios Evropa e Lirë se është e qartë se Kosova si vend fqinë me Serbinë gjithmonë ka qenë konstruktive në drejtim të përmirësimit të raporteve mes dy shteteve.
Qeveria e Kosovës duhet të jetë shumë më e zgjeshme në Bruksel, shumë më serioze, edhe që ti vendos disa pikat kuqe për te të cilave nuk mund të kaloj. Pra, cenimi i dignitetit të qytetarëve të Kosovës, edhe mungesa e vullnetit plot për aplikimin në realitet të të gjitha marrëveshjeve të cilat janë realizuar deri më tash, e bën absurde edhe të pakuptueshme secilin vazhdim të bisedimeve.
Ai tha se qeveria e Kosovës po ashtu duhet të këmbgul që zyrtarët në Bruksel, që janë lehtësues të dialogut, të jenë garantues serioz i marrëveshjeve të arritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tashmë në Kosovë është miratuar ligji për odat e profesionistëve shëndetësor, ndërsa Ministria e Shëndetësisë thotë se i ka bartur disa kompetenca dhe se ato janë funksionale. Por udhëheqës të këtyre odave thonë se kanë problem me funksionalizimin e plot, për shkak se Ministria e Financave nuk u ka ndarë buxhet për disa muaj. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Aktualisht janë 4 oda të themeluara ajo e stomatologëve, e fizioterapeutëve, e infermierëve dhe oda e farmacistëve. Për Ministrinë e Shëndetësisë, odat janë funksionale dhe pritet që t'ju barten kompetenca shtesë. Lulizim Uka, zyrtar për informim, thotë se që prej vitit 2016, 4 odat e krijuara i ushtrojnë kompetencat e tyre të plota.
Ministri i Shëndetësisë gjatë vitit fatikisht në qershor të vitit 2016 u ka tërzuar 4 odat profesionistëve shëndetësor, vendimin për bartjen e kompetencat për çështjet etike dhe për edukimin e vazhduar profesional. Nësa brenda këtij viti pritet që edhe çështja e licencimit dhe rilicencimit të përcillet kjo kompetencë odave.
Përgjithsisht që 4 odat i kanë marrë shtrihen në fushën e edukimit të vazhdueshëm profesional dhe në çështjet etike, derisa licencimi dhe rilicencimi kanë mbetur përgjegjësi e dy institucioneve, asaj të odave dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Kryetaria e odës së fizioterapeutëve Dafina Ibrahimi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ndonë se kompetencat edhe zyrtarisht janë bartur nga Ministria e Shëndetësisë tek odat, to oda kanë problem funksionimin e plot për shumë arsye, ku njëra ndërtohet edhe buxheti i mangët.
Kompetencat në e ka bartë, taj me letër në e ka bartë, kompetencat ministri në me një korekt me fillu punën për edukimin e vazhdueshëm profesional edhe punën e këshillit e të, ndërsa ka qenë e pjesëshme kompetenca për licencim dhe rilicencim. Po tash me fjalë ministria është interesuar, por mandej janë edhe zinxhir tjetër të blokojmë, për shembull punën e buxhetit prej qershorit të 2016-s diku deri në nëntor të 2016-s e kemi pas buxhetin 0-0.
Edhe kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla mendon se këto oda nuk kanë funksionuar që prej themelimit të tyre. Ai thot se tash e 3 vjet kur edhe janë përzgjedhur kryetarët e odave, nuk është bërë asgjë nga ana e tyre.
Po ajo çka di me siguri aty edhe po aprovon zgjedhjet e tyre. Pra, po kalon një mandat i tërë mbi odave dhe nuk mbajt asnjë ditë një iniciativë cila kishte me sjell një dobi të mirëfillt për punëtorët e shtetit. Nëse këta vazhdojnë me këtë mënyrë, atë konflikt që odat vetëm do të nesin letë asgjë më tepër.
Kosova nuk ka pasur asnjëherë oda të profesionistëve shëndetësor. Kjo është paraparsi pjesë legjislative përmbajtësore brenda sistemit shëndetësor dhe kompetenca që do të ushtrojnë këto oda do ta leconin punën e Ministrisë së Shëndetësisë si institucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Formimi i qeverisë së re të Maqedonisë nga VMRO DPMN-ja duket i pamundur, bazuar në qëndrimin e saj të fundit, ku e përjashton në çdo mundësi për të biseduar me Bashkimin Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit, që të enjtë në mbrëmje doli me platformën politike për negociata me mandatarin Nikola Gruevski. LSDM-ja, e cila i ka fituar vetëm 2 vende deputetësh në kuvendin e Maqedonisë më pak se VMRO DPMN-ja, tash për tash nuk ka bërë komente. Kronike Isuf Kadriut.
Nga Bodia thanë se nuk kanë preferenca për ndonjë parti të caktuar maqedonase dhe se do të bisedojnë qoftë me VMRO-n apo LSDM-n e Zoran Zaevit, nëse përmbushin 3 pika kryesore të saj: zyrtarizimin e Shqipes, integrimin e Euroatlantik dhe mbështetjen që duhet t'i japin në punës e prokurorisë speciale.
Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka partner strategjik dhe preferenca për asnjë blok politik Maqedonas, por mbetet partner me popullin shqiptar. Bashkimi Demokratik për Integrim vë interesat e ruajtjes së stabilitetit të vendit para interesave partijake. Bashkimi Demokratik për Integrim përcakton si çështje të panegociueshme për të ardhmen përdorimin e barabart të gjuhës shqipe zyrtare, integrimin në NATO, integrimin në Bashkimin Evropian, vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale me qëllim të zbardhjes së gjitha dyshimeve të dala nga mega skandali i përgjimeve.
Ka deklaruar zëdhënësi i BDI së Bujar Osmani. Por kërkesat e tilla të Bashkimit Demokratik për Integrim nga VMRO-ja janë vlerësuar si rënuese të rendit kushtetues të Maqedonisë. Andaj qartë kanë bërë me dije se për to jo vetëm që nuk do të bisedoj, por me të gjitha forcat do të pengoj realizimin e kërkesave të tilla. VMRO-ja konfirmon qëndrimin e saj se nuk pajtohet, nuk do të bisedoj dhe nuk do të lejoj që të ndryshohet kushtetuta për dy gjysi në tërë territorin e Maqedonisë dhe vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale. Ky qëndrim bazohet në angazhimin ton për ruajtjen e shtetit unitar, mbrojtjen e rendit kushtetues, marrëveshjen e orit, si dhe marrëveshjet e muajve qershor dhe korrik të vitit 2015. Prokuroria speciale nuk ka asgjë të përbashkët me drejtësinë, është një instrument politik në duart e qendrave të caktuara për të shantazhuar çdo politikan që lufton për mbrojtjen e interesave të kombit Maqedonas dhe të Maqedonisë në përgjithësi, thuhet në përgjigjen e VMRO DPMN-s. Ndërkohë reagime ka dhënë nga parti tjera shqiptare, të cilat të dolën me qëndrimet se platforma e BDI-s për bisedime nuk përfshin të gjitha pikat e deklaratës së partive politike shqiptare. Sipas tyre, në platformën e Partisë së Ahmetit nuk janë përfshirë edhe shumë çështje tjera, si barazia ekonomike, vendimarrja konsensuale, proceset e montuara politike, përfaqësimi, simbolet kombëtare e pika tjera që përmban deklarata e arritur pas konsultimeve të bëra me drejtuesit e lartë shtetëror në Prishtinë dhe Tiranë.
Ajo që bën përshtypje në këtë vendim është që nuk është përmend askund deklarata e përbashkët e partive shqiptare në Maqedoni, por nuk duan të paraqyjnë në këtë kohë, shohim se si do zhvillohen punët të tjera.
Ka deklaruar Zekeria Ibrahimin nga Lëvizja Besa. Nga Lidhja Socialdemokrate nuk kanë komentuar zhvillimet e tilla mes VMRO-s dhe BDI-s, por edhe deklaratën e partive politike shqiptare. Nga kjo parti thonë se do të prononcohen vetëm pasi Gruevski të ketë përfunduar afatin për formimin e qeverisë dhe kur mandatit i kaloi liderit të saj Zoran Zaev. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nga Beogradi raportohet se sot për në Mitrovicë është nisur një tren. Autoritetet në Kosovë këtë tren e konsiderojnë ilegal. Aktualisht duket i pamundur formimi qeverisë së re të Maqedonisë. Supaku 8 ligjvënës amerikan thonë se do ta bojkotojnë inaugurimin e presidentit të zgjedhur Donald Trump. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.